Бишкекте саат 19. Саламатсызбы? 16 августта уктурууну улантабыз. Азаттыктын студиясында Санжар Иралиев алдыдагы жарым саатта. Орусияда иштеген кыргызстандыктар миграциялык каттоого туруу каты алдаганын, каттоосу жоктор кара тизмеге киргизилет деген маалыматтар бар экенин айтып чочулашууда. КМШ өлкөлөрүнүн институту Казакстандын орус тилинде сүйлөгөн тургундарынан дискриминацияга кабылган жоксузбу деген сурамжылоо жүргүзүүдө.
Бул анонимдүү сурамжылоо. Биз аны толтургандардын жашы жана жынысы сыяктуу жалпы маалыматтардан башка жеке маалыматты албайбыз.
Кыргыз казак чек арасында кайрадан жүк ташуучуну алардын узун кезеги жаралды.
Негизи проблема мына таможенниктерде болуп атат да. Каласа киргизет, каласа киргизбейби, билбейм, короче, ошондой болуп калат да.
Кыргызстанда балдарга карата зомбулуктун жазасын күчөткөн мыйзам күчүнө кирди. Бул мыйзам өлкөдөгү жаш балдарга өкүм зорлукту токтото алабы? Ушул суроого да жооп издейбиз. Толкун которбоңуз. Алды менен жаңылыктар токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Украинанын президенти Владимир Зеленский соңку видео кайрылуусунда Запорожье атомдук электростанциясынын альянсындагы кырдаалга кайрадан кайрылып, Орусия аскерлерин аны тез арада таштап чыгып кетиши керектигин эскертти.
Они четко разумеют.
Алар өзөктү кризиске Орусиянын жоопту экенин так түшүнүп турушат. Бирок талкуудан жана чакырыктардан Орусия Росатом кол жана бүтүндөй террорчул мамлекетке каршы жаңы катуу санкциялар өтүшү керек. Орусиянын баардык күчтөрү эч кандай шарт койбой, тез арада санкциянын аймагынан жана жакынкы райондордон чыгып кетиши керек, деди Владимир Зеленский. Украин президенти: эгер Запорожье электростанциясы жарылып кетсе, анын кесепети Евробиримдиктеги өлкөлөргө, Туркияга, Грузияга жана башкаларга чейин жетерин азыр Бириккен Улуттар Уюму менен МАГАТЕдеги талкуу жемишин бербей жатканын кошумчалады. Европадагы эң чоң атомдук станция Запорожье Украинанын орусиялык аскерлери басып алган аймагында жайгашкан. Согуштун башында дагы станцияга сокку жасалып, анда эки тарап бири бирин айыптаган. Соңку күндөрдө анын айланасында айгашкан кармаш жүрүп жатат. Эстониянын бийлиги 16 август күнү Орусия менен чектешкен Нарва шаарындагы экинчи дүйнө согушта арналган Т-34 танкынын эстелигин алып салды. Инженерлер демонтаждоо иштерин полициянын жана коопсуздук күчтөрүнүн коштоосунда жүргүздү. Премьер министр Кая Каллас бул окуяны комментарий ийлеп жатып, чечим Эстониянын коопсуздугун камсыздоого көңүл бурууга жана Украинадагы согуш жараткан кризистен чыгууга эстон элине жардам берерин айтты. Нарва шаарында негизинен орус тилдүү калк жашайт. Мурдагы эстон бийлигинин бул эстеликти алып салуу тууралуу чечими жергиликтүү айрым тургундардын арасында нааразычылык жараткан. 100 адам митингге чыккан. Аталган чечимди орусиялык атка минерлер дагы сындап чыгышкан. Эстониянын өкмөтү коомдук жайларда советтик эстеликтерди арын алып салуу жөнүндө чечимди августтун башында кабыл алган. Эстон мамлекетинде советтик мезгилден курулган жалпы 400 монумент бар. Ирандын бийлиги өзөктүк программа боюнча Европа Биримдиги сунуштаган келишимди соңку текстине жооп берди. Анын деталдарын толуккандуу айтылган жок. Мамлекеттик ИРНА маалымат агенттиги 16 августта кабарлагандай, расмий Тегеран келишимди кабыл алууга жалпы жолунан макул болгон, бирок 3 маселе боюнча гана дооматар тарткан. Анда Ирандын бийлиги кайсы бир өңүттөрдө АКШнын кепилдигин талап кылганы айтылат. Күн мурун Ирандын тышкы иштер министри Хусейн Амур алар бир сутка ичинде жооп берерин белгилеп, соңку келишимди кабыл алуу үчүн Вашингтонду азмаз ийге келүүгө чакырган. Европа Биримдигинин тышкы саясат боюнча башкы комиссары жана сүйлөшүүлөрдүн координатору Жозеп Борелдин өкүлү Ирандын газ кагаз түрүндөгү жообун алышканын ал изденип жатканды ырастады. Ал дагы башка деталдарды келтирген жок. 2015-жылы Иран 6 мамлекет — Кытай, Орусия, Германия, Франция, АКШ жана Британия менен өзөктүк макулдашууга жетишкен. Ага ылайык, Тегеран өзүнүн өзөктүк программасын чектемек, бул үчүн ага салынган санкциялар акырындык менен алынмак. 2018-жылы АКШ Тегеранды өзөктүк курал өндүрүүнү улантып жатат деп айыптап, келишимден чыгып кеткен. Натыйжада ага каршы чаралар кайрадан киргизиле баштаган. Иран анын артынан өз милдеттенмелерин аткаруудан баш тарткан. Келишимди кайрадан жандантуу боюнча сүйлөшүүлөр былтыр апрелде Венада башталган болчу. Бүгүн 16 августта Facebook колдонуучу Ырыс Жекшиналиевдин бөгөт чарасы 1-май райондук сотунда каралууда. Ал сот залында өзүнө козгогон кылмышын акылга сыйгыз деп атады.
Акыйкатты айткан адамдардын баардыгын камашат деп силер бек турбар, бекем турбар, рахмат силерге. Мен баардык колдоолорду сезип көрүп окуп аттым, рахмат жеткизип атышыңар.
19 жаштагы Жекшиналиев 14 августта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Абдылсегизбаевдин жетимдөө тууралуу айткандарын тараткан Тартылган видеону аталган баракчага жайгаштырган үчүн милицияга чакырылып, кармалганы белгилүү болгон. Милиция кылмыш жаза кодексинин 278-биринесинин калайман башламандык 3-чү бөлүмүнө, бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу тараптарына жигердүү баш ийүүгө жана массалык башламандыктарга чакырыктар, ошого тете жарандарга зомбулук көрсөтүүгө чакырыктарга ылайык кылмыш козголгон. Жекшиналиев милициянын убактылуу кармоо жайына камалган. 14-августта президент Садыр Жапаров сөз болуп жаткан кийинге байланыштуу кайрылуу жасап, жетим тоону иштетүүгө азыр өлкөнүн даярдыгы жоктугун айткан жана укук коргоо органдарына жалган маалымат тараткандарга чара көрүүнү тапшырган болчу. Президент Садыр Жапаров 16-августта элдик курултайды чакыруу жөнүндө жарлыкка кол койду. Президенттин баспасөз кызматы тараткан маалыматта ушул жылдын 25-ноябрында Бишкекте биринчи элдик курултай чакырылары жазылган. Жарлыкта курултайды уюштуруу комитетинин башчысы болуп мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касымбетов дайындалды жана курамы бекитилди. Май айында Жогорку Кеңештин тармактык комитети Садыр Жапаровдун өтүнүчү менен элдик курултай жөнүндө конституциялык мыйзам долбоорун чукул караган, бирок документтин концепциясы колдоо тапкан эмес. Жыйында негизинен бул институттун макамы, ыйгарым укуктары, делегаттар жана президенттин администрациясынан көз карандуулугуна байланыштуу беренелерден улам кызуу талаш таркуу чыккан жана сын доо мат айтылган. Мыйзамга ылайык 2.5 жылдан кийин гана курултай тууралуу жаңы мыйзам долбоору парламентке алынып келе алышат. Элдик курултай институту былтыр 5 майдан тартып күчүнө кирген. Конституцияда жазылган ага ылайык ушул жылдын 1 сентябрына чейин атайын мыйзам кабыл алынып, курултай жыл аягына чейин жыйынга чогулушу керек болчу. Кыргызстандын ычкы иштер министрлиги Орусияда кыргызстандык мигранттар үчүн 3 айлык миграциялык каттоого турушу керектиги тууралуу маалыматтарды жокко чыгарды. Анда социалдык түйүндөрдө Орусиядагы 3 айга миграциялык каттоо тууралуу талабы бар мыйзам кабыл алынганы, анын негизинде кыргызстан жарандары 3 сентябрга чейин кирди чыкты жол жобосун алышы керектиги тууралуу маалымат тарап жатат. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги бул чындыкка дал келбестигин билдирет деп жазылган. Бул тууралуу алдыда макалада кенен кеп болмокчу.
Токтосун Шамбетовдон уктуңуз жаңылыктарды. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. 17 августка караган түнү ысык көл нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Ош облусунун тоолуу аймактарында өткөн өтөт. Күндүз ысык көл нарын облустарынын айрым жерлеринде, башка облустардын тоолуу аймактарында жамгыр жайт. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 19, күндүз 33, Талас облусунда түнкүсүн 16, күндүз 30, Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 24, күндүз 36. Ысык көл жергесинде түнкүсүн 19, күндүз 28, Нарын облусунда түнкүсүн 16, күндүз 30 градус ысык болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -1, +4, күндүз +13. Бишкек шаарында түнкүсүн -19, күндүз 32 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Жаан чачын болбойт. Уктурууну улантабыз. Азаттык радиосунун толкунундасыз. Баяндарга өтөбүз. Орусияда иштеген кыргызстандыктар миграциялык каттоого туруу катаалдаганын 3 сентябрдан тарта каттоосу жоктор кара тизмеге киргизилет деген маалыматтар бар экенин айтып чочулашууда. Тышкы иштер министрлиги болсо Орусиядагы кыргызстандык мигранттар 3 айлык убактылуу миграциялык каттоого турушу керектиги тууралуу маалыматтар чындыкка дал келбесин кабарлады. Толугураак Замира Кожобаеванын баяны.
Москва шаарында бир нече жылдан бери тамак аш жеткирүүчү болуп иштеп жүргөн кыргызстандык Айтмурат Садыков убактылуу миграциялык каттоого ортомчу фирмалар аркылуу турган. Ал өзү Москвада башка мигранттар сыяктуу эле улам батир алмаштырып, бир батирде 10-15 мигрант менен чогуу жашап келгенин, бирок каттоосу башка даректе болгонун Азаттыкка билдирди.
Регистрация боюнча 10-августта кармаган. Мен эле эмес, бир 4-5 топтоп эле 2 кыргыз болчу. Планшеттен көрсөтүп эле текшерип турупмун. Базардан мончан чыгып, мончада чыгып кетипсиңер деп көрсөтүп эле, анан кийин метродон чыгып сыртка чыкканда 4000 бересиңер деди. Жок дедик, 2500 берели, давай кой бергиле деди. Макул дейт. Бирок эртерээк бүтүрүп алгыл, антпесе вообще эле депорт болуп салат, кызы чогуу деп. Меники эле эмес, көптөрү ушинтип эле акча берип чыгып кетип атат. Азыр юридическое лицо эмес, физическое лицо кылгылады атат.
Орусияда кыргызстандык мигранттар орус өкмөтү миграциялык каттоого турууну мыйзамдаштыруу үчүн айрым юридикалык таректтерге катталган мигранттардын каттоосун жокко чыгарып жатканын айтышууда. Фейсбук жана башка социалдык тармактарда базадан чыгып калган кыргызстандыктардын абалы оор болуп жатканы кызуу талкууланып жатат. Москвада кыргызстандыктардын оокат коомунун төрагасы Толкунбай Ахматовдун Азаттыкка билдиргени боюнча, буга чейин кыргызстандык мигранттардын миграциялык каттоосу жалпысынан ортомчу ишканаларга ортомчу адамдар аркылуу убактылуу катталып келген.
Буга чейин ортомчу фирмаларга ортомчу адамдар аркылуу убактылуу каттоо кылынып келген. Бир күндүк фирмаларды жасашып, ошол фирмалар аркылуу жасалым эмгек келишимди түзүшүп туруп, ошол эмгек келишим менен убактылуу каттоону 1 жылга жасап келишкен да. 5000 рубльден жасашып келген 1 жылга. мигранттардын где-то 10% эле квартиранын ээлери менен сүйлөшүп турушер, каттоо кылбаса калган жалаң ушулар ортомчула жасап жүрүшкөн да, ошолор акча жасагандар. Анан булардын баарын токтотту дагы, налог төлөбөй аткан фирмалар аркылуу катталгандардын баардыгыны баягы катталган базадан чыгарып салды.
Толкунбай Акматовдун сөзүнө караганда, Катардагы мигранттар убактылуу каттоосун мыйзамдаштыруунун жолдорун билбей турушкан чагы. Ошондуктан алар Кыргызстандын Орусиядагы элчилигине кайрылып, маселени чечүүнү өтүнүү үчүн элчи Гүлнара Клара Самат менен жолугушууну талап кылышкан. Бирок 14 августта өткөн жолугушууга элчи катышпаганы мигранттарды нааразы кылган. Жолугушууга барып, бирок көйгөйүн элчиге айта албаган дагы бир кыргызстандык мигрант активист Назира Акбаралиева.
Бул бир айдан бери массалык түрдө көпчүлүгүн регистрациясын чыгарып салган базаданчы. Азыркы учурда ошол регистрациясы базадан чыгып калганын билбеген дагы мигранттар көп да, аябай көп. Метродо, көчөдө баратканда текшерип калса, базада жок болуп калат. Ошол жерден эле 5000 штраф салып, зварение кылып, кээ бирөөлөрүн отделенияга алып барып, андан ары депортация кылып туруп, Сахаровага алып кетип калган дагы мигранттар көп. Биздин буякта болуп аткан кыйын кырдаалды элчи жеткириш керек. Жанагы мамлекеттер аралык деңгээлде чечиле турган болгондон кийин элчи биздин чоңдорго, президентке да, тышкы иштер министрлигине, МИДке негизи ошол жактан чечилиш керек, ошолор киришиш керек. Ушака жеткизе турган элчинин үнү болгон.
Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин маалымат катчысы Назгүл Жусубаконова элчи Гүлнара Клара Саматтын жыйынга катышпаганын азаттыкка төмөнкүчө негиздеди.
Жарандар тарабынан көтөрүлүп жаткан маселелер консулдук маселелер болгондуктан консул өзү кабыл алары айтылган. Жолугушуу консул менен болмок, элчи менен жолугушуу ал күнгө пландалган эмес.
Бул аралыкта 16 августта Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Орусиядагы кыргызстандык мигранттар 3 айлык миграциялык каттоого турушу керектиги тууралуу маалыматтарды жокко чыгарды. Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин басма сөз катчысы Назгүл Жусубаконова азаттыкка билдиргендей, кыргызстандыктар Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө өлкөнүн жараны катары жеңилдиктерге ээ.
Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө мамлекеттердин жарандарын, анын ичинде Кыргыз Республикасынын жарандарын миграциялык каттоо мурдагыдай эле эмгек келишиминин негизинде 1 жылга чейинки мөөнөт менен иш жүзүндө жашаган жери боюнча Россиянын аймагына кирген күндөн тартып 30 күндүн ичинде ишке ашырылат. Эгерде Кыргыз Республикасынын жарандарынын Россияда жүрүүгө мыйзамдуу негиздери болсо, 2022-жылдын 3-сентябрына чейин жана андан кийин дагы чыгуу кирүү жолжоболсун жүргүзүүнүн зарылдыгы жок.
Элчилик ортомчу фирмалар аркылуу мекеме ишканаларга убактылуу каттоого тургузулуп, бирок анысы акыркы убактарда Орусиянын миграциялык каттоо базасынан өчүрүлгөн мигранттарга өздөрү жашаган турак жайларга каттоого туруу сунушун гана берип, алакан жайууда. Орусиядагы мигранттарга элчиликтин бул сунушун аткаруу оңой болбосун белгилеген активисттер 3-сентябрдан кийин мекенине массалык түрдө кайтууга аргасыз болгон же депортацияланган кыргызстандык мигранттардын саны өсөрү ыктымалдыгын айтып жатышат. Ушул тушта расмий маалыматка ылайык, Орусияда 1 миллиондон ашуун кыргыз жараны жашап иштеп жүрөт. Кыргызстандын улуттук банкынын маалыматына караганда, былтыр чет мамлекеттерде жашап жүргөн мекендештер Кыргызстанга 2,700,000,000 ашуун доллар каражат которгон. Акча которуулардын 97% Орусияга туура келет. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Уктурууну улантабыз. Кыргызстанда балдарга карата зомбулуктун жазасын күчөткөн мыйзам күчүнө кирди. Эми балдарга жасалган зордук зомбулук кылмыштары үчүн өмүр бою эркинен ажыратуу мөөнөтү каралып, айыптын өлчөмү көбөйтүлөт. Укук коргоочулар жазанын күчөтүлүшүн кубаттап, мыйзамдын иштөө механизмдери жана аны элге жеткирүү жолдорун талдап жатышат. Бул мыйзам өлкөдөгү балдарга болгон зомбулукту токтото алабы? Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова жооп издеди.
Бир ай мурун 13 жаштагы кыздын зордукталышы коомчулукта резонанс жараткан. Жарандык коомдун өкүлдөрү өлкө бийлигине кайрылып, тийиштүү чараларды көрүүнү талап кылышкан. Ушул тапта акыйкаттык издеп, сот отурумдарына катышып жүргөн кыздын атасы азаттыкка жаңы мыйзам тууралуу пикирин билдирди.
Мен ошол мага окшогондорго жакшы эле отур деп эме кылдым, анан ушул бизге иштеп калабы экен, иштебей калабы экен деп ар кимден сурайсам билбейм, бизге колдонулабы же колдонулбайбы билбейт экенмин. Ошондой кандай болот экен, баягы үлгү кылып бир экөөнү катуу жазаласа бул деген азаяк беле деген оюм болуп атат. Жазасын алганы керек да, мен жазасын алсам ушул баягы кол менен кылган мойну менен тарса мага ушул керек эле да жазсын.
Кызын атасын айтуусунда секелекти былтыркы жылдын август айынан быйыл февральга чейин эки милиция кызматкери жана дагы бир адам бири бирине өткөрүп коркутуп зордуктап жүрүшкөн. Бул ишти Бишкектин Свердлов райондук соту карап жатат. 11 августта президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына, Кылмыш жаза кодексине, мунапыс берүү негиздери жана анын колдонуу тартиби жөнүндө мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөргө кол койду. Мыйзамдын эмгилегчилеринин бири Жогорку Кеңештин депутаты Марлен Маматалиев социалдык тармактагы баракчасына балдарга жасалган зордук-зомбулук кылмыштары үчүн өмүр бою эркинен ажыратуу мөөнөтү каралып жана айыптын өлчөмү көбөйтүлөрүн жазды. Ошол эле кезде кылмыш жоопкерчилигине тартуу мөөнөтү эскирбейт, ооруга чалдыкканына байланыштуу мөөнөтүнөн мурда убактан чыгып жана эч кандай мунапыс берилбейт. Кыргызстанда жашы жете электерге сексуалдык зомбулук көрсөтүү фактылары соңку мезгилде кызуу талкууланып келет. Ошол эле кезде зордук-зомбулук боюнча кабыл алынган чечимдер күч органдарынын аракеттери да сынга алынып келет. Маселен, 7 жыл мурда 13 жаштагы майыптыгы бар кызды зордуктоого 6 адам шек саналган. Бишкек шаарынын сотунун коллегиясы быйыл 13 июль айыпталуучуларды күнөөлүү деп таап, кылмыштын мөөнөтү өтүп кеткендиктен жаза чегерген эмес. Сокулук райондук соту айыптууларды 8 жылдан эркинен ажыратып, бирок мунапыстын негизинде жазасын жеңилдеткен. Бул окуя коомчулукта нааразычылык пикирлерди жараткан. Балдар укугу боюнча айгарым укуктуу өкүл Асил Чынбаева бул балдарды коргоо жаатындагы реформаларды ишке ашыруунун алкагында мыйзам экенин белгилейт. Ал балдарга жасалган кылмыштарга жазада эч кандай жеңилдиктер берилбегенин билдирди.
Насилие маселеси боюнча зоорутурган үчүн алал аябай өзгөрүү үчүн ушул мыйзамга кол коюлган. Бул мыйзамдар иштеш керек. Күчтүүлөр менен өнөрлөн правоохранительный органдар бар, сот мекемелери бар, судебный практика, правоохранительная практика көргөзө баштайт.
Кыргызстандын кылмыш жана жаза кодексинин 154-чү, 155-чи беренелеринде зордуктоо же сексуалдык мүнөздөгү аракеттер 14 жашка толуу элек балдарга карата жасалса, 15 жылга эркиндигинен ажыратууга же болбосо өмүр бою эркиндигинен ажыратууга жазаланары жазылган. Аялдар жана балдар укуктары боюнча юрист Исени Рамазанова соңку бир ай ичинде эле балдарга карата сексуалдык мүнөздө болгон 3 кылмыш иши боюнча сот отурумуна катышкан. Ал кол коюлган мыйзамдагы юристтердин ишин жеңилдеткен жагдайларга токтолуп өттү.
Балдардын укугун коргоого ушундай чараларды көрүп мыйзам чегинде жазаны күчөткөнү бул абдан кубанычтырат. Себеби дегенде бул нерселер көбүнчөсү латенттүү болот да. Балдар коркуп апамды өлтүрүп кетет экен, мени өлтүрүп кетет экен деген ой менен эч кимге айтпай жүрө беришет. Эски мөөнөттүүлүгү уже каралбайт, мунапыс берилбейт. Албетте бул абдан чоң баягы жеңиш деп эсептейм. Ушул балдарды, аялдарды коргоо иретинде бул абдан чоң жеңиш деп эсептейм да.
Август айынын башында чүйдө дагы бир жашы жете элек кызды зордуктоо фактысы катталып, анын ата энеси коомчулукка жардам сурап кайрылган. 16 жаштагы кыз ушул тапта балдарды коргоо лигасынын көзөмөлүндө. Лиганын жетекчиси Назгүл Турдубекова аталган мыйзамдагы күчөтүлгөн чара көйгөйдү алдын алуунун бир эле жолу деп эсептейт. Ал балдарга карата зомбулук менен күрөштө комплекстүү иш аракеттер жасалышы керек деди.
Ар бир айыл өкмөтүнүн деңгээлинде балдарды үй бүлөнү колдой турган жана балдарды коргой турган социалдык кызматкерлерди көбөйтүш керек. Кыргызстанда азыркы учурда 700 ушундай социалдык кызматкер керек. Ошол социалдык кызматкерлер барып, факторлор барбы, жокпу, жардамга муктаждыгы барбы деп ошону улам-улам карап туруш керек. Бала ата-энеси чоңоюп атат, себеп деген алар миграцияга кетип калган ата-энелери. Көйгөйдү алдын алыш деген бизде абдан күчтүү, эффективдүү социалдык кызматтарды түзө турган мындай чаралар керек да.
Улуттук статистикалык маалыматка ылайык 2021 жылы балдарга карата 3034 кылмыш иши катталган, анын 500 жакыны сексуалдык зомбулукка байланыштуу. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Уктурууну улантабыз. Азаттык радиосунун толкунундасыз. Студияда Санжар Эралиев.
Азаттык радиосу элдин жана эркиндиктин үнү.
КМШ өлкөлөрүнүн институту Казакстандын орус тилинде сүйлөгөн тургундарынан дискриминацияга кабылган жоксузбу деген сурамжылоо жүргүзүүдө. Москвадагы уюм мурдагы Советтер Союзуна кирген мамлекеттердин орус тилдүү жарандары үчүн атайын ушундай анкета даярдаган. Эксперттер Украинада согуш болуп жатканда мындай сурамжылоонун жүргүзүлүшүн постсоветтик өлкөлөр үчүн коңгуроо катары баалашууда. Бакыт Төрөгелди ушул темада сөз кылат.
Постсоветтик мейкиндикти изилдөө менен алектенген КМШ өлкөлөрүнүн институту орусиялыктардын жакынкы чет өлкөлөрдө жашаган мекендештери үчүн сурамжылоо даярдаган. Социалдык тармактарда Молдовада, Казакстанда, Кыргызстанда, Тажикстанда жана Өзбекстанда жашаган орустар жана орус тилдүү калк үчүн сурамжылоо жүргүзүлүүдө. Facebook'тағы бұл сұрамжылығы біріншілерден болып Қазақстанның жараны Татьяна Фоминова көңіл бұрған. Анда ғайрым сұролырға жаққан емес, бір оғал Қазақстан қоңшы мамлекеттің жардамына мұқтаж емес. Егемен Қазақстанның ішіне Орусияның гелігіші үсінде жыда қалса, бізді қашыз деген пікерді қалтыр үшін анкетаны толтырған. Ал сұрамжылығының жиынтығы бұрмаланған күнділі адамдардың жазғаны архивте сақталып қалса деп ойлайды.
Мен өзімді Орусия менен емес Қазақстан менен байланыштырам, жана мен өз мекенімді сүйем. Ова, өлкөдө чече турган көп маселе бар. Менин өкмөткө суроолорум да толтура. Бирок биз ички көйгөйүбүздү өзүбүз чечип алабыз. Укугубуз тебеленип жатса, муну орустар менен орус тилдүүлөрдүн эмес, казакстандыктардын укугу бузулуп жатат деп карашыбыз керек.
Сурамжылоодо респонденттердин жашы, улуту, иштеген жери, үй бүлөлүк абалы сыяктуу жалпы маалыматтардан тышкары, үй бүлөңүз Казакстанда канча жылдан бери жашайт, казактар менен мамилеңиз кандай, Казакстандагы жашооңузга канааттанасызбы, улуттук жана тилдик өзгөчөлүгүңүз үчүн сизди басмырлаган учурлар болду беле деген суроолор бар. Айрыкча окурманды төмөнкүдөй суроолор ойлондурат. Казакстанда жашаган орусиялыктардын мекендештери өздөрүн толук кандуу жаран катары сезиш үчүн эмне кылуу керек? Сиздин оюңузча орусиялыктардын укугун коргоодо кайсы ыкма майнаптуу деп ойлойсуз? Казакстандын бийлиги орус тилдүү жарандар үчүн жагымдуу шарттарды түзүү үчүн кошумча мыйзам же чечим кабыл алышы керекпи? Акыркы суроонун жообуна мамлекет Орусия менен орус тилдүү калк үчүн кош жарандуулук боюнча келишим түзүшү керек деген жооп бар. Казакстанда кош жарандуулукка тыюу салынган. Борбор Азиянын башка өлкөлөрүндө жана Молдованын жикчил Приднестровье аймагында да ушундай эле сурамжылоолор жүргүзүлүүдө. Болгону казак жана Казакстан деген сөздөр гана өзгөртүлгөн. КМШ өлкөлөрү институтунун директорунун орун басары Александра Докчаева азаттыктын казак кызматынын кабарчысына телефондон жооп берип жатып, мындай сурамжылоо КМШ өлкөлөрүнүн жарандары арасында 2014 жана 2017 жылдарда жүргүзүлгөнүн билдирди.
Бул анонимдүү сурамжылоо. Биз аны толтургандардын жашы жана жынысы сыяктуу жалпы маалыматтардан башка жеке маалыматты албайбыз. Башкача айтканда, белгилүү бир адамга байланышпаган гана маалыматтар. Ушундай оор мезгилде мекендештерибиз кандай абалда экенин билгибиз келди. Сурамжылоо жүргүзүлгөн өлкөлөрдө баары ойдогудай болсо, мекендештер үчүн кубанабыз. Ал эми сурамжылоонун жыйынтыгында Орусияга байланыштуу талаптар болсо, көйгөйлөрдү чечүүнүн жолун карайбыз.
Бирок сурамжылоонун анонимдүүлүгү да күмөн жаратат. Себеби аны толтуруу үчүн адам Google аккаунты менен кириши керек. Мындай учурда анонимдүүлүктү сакташ үчүн киши жалган маалыматтар менен гана жаңы почта ачып, ошол аркылуу суроолорго жооп берүүгө туура келет. Сурамжылоону даярдаган КМШ өлкөлөрүнүн институту 1996 жылы түзүлгөн. Мекеменин расмий сайтында институттун негизги милдети постсоветтик мекиндикти изилдөө, Орусиянын чет өлкөлөрдөгү тышкы саясий ишмердүүлүгүнө илимий, эксперттик, коомдук саясий колдоо көрсөтүү, мурдагы СССРдин аймагындагы саясий чыр чатактарды чечүү, алдын алуу боюнча сунуштарды даярдоо экени жазылган. Институттун сайтындагы материалдарга караганда илимий мекеме Орусиянын Украинадагы атайын аскердик операциясын колдоп жаткандай. Орус бийлиги анын коңшу өлкөгө басып киришин согуш деп атоого тыюу салган. Жакында сайтына жарыяланган материалдардын арасында Киев орустардын колуна өтпөсө тынчтыктын эмне кереги бар деген макала бар. Анда КМШ өлкөлөрүнүн институтунда өткөн тегерек үстөл тууралуу айтылат. Чогулгандар Киевке мамлекеттүүлүк керек эмес, Украина Орусиянын аймагы деген пикирлерди айтышкан. Бул макаланы илимий же ага окшош материал деп айтуу кыйын. Материалды институттун орус чиркөөсү менен байланыш бөлүмүн жетектеген Кирилл Фролов жазган. Азаттыктын өтүнүчү менен Паберлап изилдөө тобунун эксперти казакстандык социолог Серик Бейсенбаев КМШ өлкөлөрүнүн институту тарабынан даярдалган сурамжылоо менен таанышып чыкты. Ал бар контексттен көз каранды, сурамжылоо 24-февралга чейин өткөрүлсө, муну эч ким байкамак эмес, бирок Орусия Украинага каршы согуш ачып, Москвада жогорку даражалуу адамдар империялык билдирүүлөр жасап жаткан учурда бул сурамжылоо жөн жай көрүнбөйт, дейт эксперт.
Респонденттерге СССРдин баардык жарандары жана алардын урпактары орусиялык мекендештер категориясына кирери айтылып жатат. Сурамжылоонун катышуучуларына сиз бул аныктама менен макулсузбу деген тандоо берилиши керек. Мындай тандоонун жоктугу изилдөө этикасына каршы келет жана сурамжылоо коомдук пикирди изилдөө үчүн эмес, жарандарды белгилүү бир пикирин калыптандыруу үчүн уюштурулганын көрсөтүп турат.
Ал эми саясат таануучу Димаш Алжанов КМШ өлкөлөрүнүн институту жүргүзгөн интернет иликтөөнүн коомдук мааниси жок, бирок аны саясий максатта колдонууга жол ачат деп эсептейт.
Орус бийлигинен маалыматтык чабуулдарын жана орусиялык жалпыга маалымдоо каражаттарынан Казакстанда орустар кысымга алынып жатат деген теманы көтөрүү аракетин эске алганда, Путиндин режими коңшулаш мамлекеттердин элинин ортосунда жик салууга аракет кылып жатканын көрүүгө болот.
Жакында эле Орусиянын мурдагы президенти Дмитрий Медведевдин СССРдин чек арасын калыбына келтирүү тууралуу социалдык тармакка жарыялаган посту Казакстан менен Грузияда нааразылык жараткан. Дмитрий Медведев муну өзү жарыялабаганын, анын баракчасын башкалар бузуп келгенин билдирген. Бак Төрөгелди, Азаттык.
Кыргыз-казак чек арасында кайрадан жүк ташуучуну алардын узун кезеги жаралды. Кең Булуң автожол өткөрүү бекетинде 60 чукул машина 10-15 сааттан бери турат. Экономика жана коммерция министрлиги эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүрүп, абалды жөнгө салуу аракети көрүлүп жатканын билдирүүдө. Ал эми казак тарап аткезчиликтен улам чек арадан өтүп жаткан ар бир унааны дыкат текшерилип жатканын жүйө келтирүүдө. Кундуз Кызылжарова теманы улантат.
Мелисбек Абдижадиев Сокулуктан Алматыга баратат. Ал Кең Булуң автожол өткөрүү бекетинде 10 сааттан ашык токтоп турат.
Негизи проблема мына таможенниктерде болуп атат да. Алар бат иштебегенден эффективно иштебейт да. Каласа киргизет, каласа киргизбей, билбейм, короче, ошондой болуп калат да. Көбүнчө 12-13 саат болуп калат. Просто кечке турабыз да. Бир эле ушул границадан киргизип атат да. Эми пустойлордучу.
Айдоочу сезон маалында алма өрүк ташыгандар бир топ түйшүккө кабыларын, товарлары жолдон бузулуп кетип, төлөмөр болуп калгандар да болоорун айтып жатат. Кыргызстандан Казакстан аркылуу Орусиянын ири шаарларына баргандар жолдун азабын бир топ тартышат. 20 сааттан ашык кезек күткөн айдоочулар маселе чечилерине көзү жетпей деле калган. Алардын бири Ражеп Блобаев.
Каждый день. Я сам же семестрис.
Күн сайын ушундай көрүнүш. Мен ушу тегеректе эле жашайм. Ишке чыкпаган күндөрү тээ Гавайи эс алуу борборуна чейин кезек күтүп тургандары болот. Бүгүн да кезек аз экен. Өзүм чек арадан өтө албай 27 саат турганым бар. Казак тараптан деле ушундай узак убакытта күтөбүз. 18, 24, 25 сааттан турабыз. Бир жака кайрылганда жыйынтык деле болбойт. Тамагыбызды салып алып турабыз ушинтип. Ушундай ысыкта ажааткана жуунуучу жайда жок.
Туалет или душ.
Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине мүчө болуп киргенине 7 жылдын жүзү болду. Жобого ылайык бул уюмга мүчө 5 өлкөнүн аймагында жарандардын, товардын, тейлөө кызматтарынын жана капиталдын тоскоолдуксуз айланышына шарт түзүлмөк. Бирок иш жүзүндө чек арада ар кандай чектөөлөр орун алып келет. Ушул тапта казак өкмөтү чек арада жаралган кырдаалга аткезчилик себеп экенин билдирип, дыкат текшерүүлөр жүрүп жатканын билдирүүдө. Кыргызстандын экономика жана коммерция министри Данияр Амангилдиев маселе өкмөт башчыларынын деңгээлинде каралат деп үмүт артып тургандыгын белгиледи.
Арыз болгону биз тараптан контрабандалык груз кетип баратат деген. Ошол контрабандалык грузду жок кылыш үчүн электрондук счет фактурага келгенбиз. Эгерде жана электрондук счет фактурада көрсөтүлгөн товарлар менен машиненин ичиндеги товарлар дал келбей турган болсо, келишимдин негизинде ал машинелер кайга артка кайтарылмак. Бирок азыркы күндө бир да машина артка кайткан эмес. 25-26 августта өлдү кабинет министринин төрагасы Казакстандын премьер министри менен маселени да анын повесткасына киргизип атабыз. Эми ниет кылып атабыз да.
Жүргүнчүлөр Кең Булуң автожол жана Токмок өткөрмө бекетинен өтүп жатат. Кыргыз өкмөтү товар ташыган чоң унаалар Ак Тилек өткөрмө бекетинен, жүгү жок унаалар Кең Булуң автожол бекетинен өтө алат деп токтом чыгарган. Мындай чечим чек арадагы узун кезекти азайтып, унаа тыгындарын жоет деген менен абал өзгөрө элек. Ишкер Айбек Сарыгул маселени чечүүнүн жолу бар экенин мындайча түшүндүрдү.
Казакстан Кыргызстан аркылуу соода жүгүртүүнүн ЭЭПтин Кыргызстан аркылуу соода жүгүртүүсүнө бир аз кысканып атат деген пикирди айта алам да. Анткени Казакстан өзү аркылуу өтсө, ошо Кытайдан келген товарлар Казакстан аркылуу Казакстанда ошо жанакы бажы төлөмдөр төлөнүп, НДС жанакы НДС Казакстанда калгыдай болсо деген аракет кылып атат. Ошондой эле аракет биздин Кыргызстан тарабында да болуп атат. Мунун эми чечүүнүн бир эле жолу бар. Менин оюмча бул саясий эрк керек.
Кыргызстан менен Казакстандын чек арасында мал менен жүк ташуучу автоунаалардын кээде бир нече чакырымга созулган узун кезеги болуп турат. Бул көрүнүштү казак тарап Кыргызстандагы аткезчилик менен байланыштырса, расмий Бишкек коңшусун ЕЭПтин талаптарын аткарбай жатат деп айыптап келет. Беларусь, Казакстан, Орусия 2010 жылы бажы биримдиги катары түзгөн Евразия экономикалык биримдикке Кыргызстан менен Армения 2015 жылы кошулган. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан 16-августтагы кечки программанын дагы бир бөлүгү соңуна келип калды. Кийинки жарым саатта эже сиңдилер талкуусун угасыз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Бүгүн техникалык тейлөөдө Канат Карымшаков болду. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялар тууралуу кабар макалалардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында.
Эже сиңдилер коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өңүтү, активдүү айымдардын көз карашы.
Элге мындай кошуналарга абдан бир жакшы семьянин да, үйдө өзү өкүр.
Биринчиден бул бизде эркектерде эмпатия деген сезим жоктугу.
Сөз эркиндигине чабуул экенин Кыргызстандын ар бир акыл үстүү жараны көрүп турат.
Иликтөө тармагында жүргөн журналисттер үчүн абдан эле кооптуу жагдайды жаратып койду.
Эже сиңдилер коомдо калыптанып калган стереотиптерди бузган талкуу, эл оозундагы каармандар менен аңгемелешүү.
Мен бир жылда 5 жолу шайлоого катышыптырмын.
Сырткы көрүнүшкө эле маани берилет экен бизде көп учурда.
Мамамдын "сен кызым, сен кыйынсың" деген сөзүн аркасы менен эле дүйнө жүзүндө эле утуп келип атабыз.
Эже сиңдилер баарлашуусу Азаттык радиосунун эфиринен ар ишемби саат 19:30 уга аласыз.
Телеверсиясын ар жума күнү кечки саат 8 НТС телеканалынан көрүңүз.
Эже сиңдилер актуалдуу темага өзгөчө көз караш.
Кыргызстандын мамлекеттик бюджетинин ички дүң өнүмүнүн 35% сыртта жүргөн мигранттар которгон акча түзөт. Ошол Кыргызстан өзү мигранттардын жиберген акчасына көз каранды өлкө болуп калганын өкмөт дагы мойнуна алат.
Ошол эле кезде ушул мигранттардын акчасы канчалык туура жана сарамжалдуу пайдаланат деген да суроо дайыма көтөрүлүп келет. Бүгүн биз эже сиңдилер программасында дал ушул темада сөз кылалы деп чечтик. Студияга кош келдиңиздер.
Студиясынын конокторун тааныштыра кетсем, программист жана жеке ишкер Рахматилла Мамасадыков, Жалбыз областынын мектеп мугалими Кумарбүй Баймуратова жана Агахан жана MSDSP KG фондунун адиси Максатбек Койчуманов. Берүүнү кесиптешим Айгерим Акылбекова жана мен Алия Суранова болуп алып барабыз.
Дегенде эле ушу Рахматилла сизден баштасак, мен билгенде сиз миграцияда сыртта тагыраак иштеп жүргөнсүз. Кайсыл жакта канча убакыт миграцияда болгонсуз? Эмне үчүн ушундай чечимге келгенсиз?
Туура айтасыз, миграцияда мен 3 жылга жакын жүрдүм. Негизи Москва шаарында болдум, ар кандай жумуштарда иштеп жүрдүм. Негизинен акыркы убакытта иштегеним магазинде, ушу сатуучу кассир, акырында менеджерликке чейин көтөрүлүп өзүм билим менен ушул жакта иштеп жүрдүм. Мен жакын ушул университет бүтүп келгенден кийин эле кесип боюнча жумуш иштегенге айлыга каз болчу. Анан ушул чет өлкөгө чыгып иштеп көрүүнү максат кылдым да. Ошону колдоп келгем.
Москвада биз билебиз, негизи эле Орусияда миллиондон ашык кыргыз жарандары миграцияда деп жүрөбүз. Анын ичинде Москвада алардын көп бөлүгү бар. Сиз сыяктуу мекендештердин далайын жолуктурсаңыз керек, киши үстүндө жүргөн.
Туура айтасыз. Негизи Кыргызстандан өзгөчө Баткен областынан миграцияда жүргөндөр өтө көп.
Өзүбүздө ушу эмгек миграциясына тартылган кыргызстандыктардын 79% айыл тургундары экен статистикага ылайык. Кумар байым, сиз ошо айылдагы миграция тармагындагы активист, мугалимсиз. Айтсаңыз, элетте көп адамдар ушул миграцияны акча табуунун бирден бир жолу деп эсептешеби? Жана ошо алар канча жашта кетип, эмне менен алек болушат, тапкан акчасын кайда, кантип жумшашат?
Көпчүлүгү эле учурда айылда жашоого азыркы өсүп келаткан жаштар, айылда жашоого мүмкүн эмес деп элестетишет дагы. Алар бирден бир каржы булагы катары бул миграцияны элестетишет. Себеби бул жерде калып калсак, эгер окууну улантсак деле, мисалы бизди деле пример алып көрүшөт да. Бизди мисал келтирип көргөндө ушул айылда жүрүп, ушу айылда иштеп калды, өтө деле чоң нерсе кылган жок. Биз миграцияга барып өзүбүз көптөгөн сумманы таап келип, өзүбүзгө каражат булактарын табайлы деп ошол жака кетишет. Бул жакта деле ошол нерсени жашап, бул жакта деле ошол иштеп, ошол акчаны тапса болорун көпчүлүк адамдар билишпейт. Жана ошондой эле миграцияда жүргөндө акчаларын, кандай десем, өзүнө өнүктүргөн жумшат. Өзүнө дегенде өзүнүн үй бүлөсүнө гана, үй салып, же болбосо там аш тойлорго же башка нерселерге жумшашат. Же көпчүлүк учурда баягы жакынынан айрылган адам көп сумма кетет деп Россияга иштегенде барып келишет. каражат планын табыш максатында тез табабыз деп жанан миграцияга көн ошол максатта барышат.
Канча жаштан баштап кете башташы?
18 жаштан баштап
мектептөр
менен эле.
Расмий маалымат караганда ошол жылына балким пандемия шартынан кийин бул сан бир аз азайышы мүмкүн, бирок ошентсе дагы 2 миллиард доллардан ашыгыраак ушул кыргыз мигранттары, кыргызстандык мигранттар акча салышат. Айрым анализдерде ушул ар бир үй бүлөгө жок эле дегенде бир мигрант жылына 2,5 миллион доллар каражат жумшайт экени айтылып жүрөт да. Мындан улам Максатбек мырза, мен сизден сурагым келип турат, ушул статистикага ылайык мигранттардын бул жакка жиберген акчасы алардын үй бүлөлөрүнө жетеби, жана ушул эле кезде ушундай бир көрүнүш мигранттардын бул жакта Кыргызстанда калган үй бүлөлөрүн алардан көз каранды жана дайыма бир акча табап калган позицияда калтырып койбойбу дейм да.
Абдан туура айтасыз. Менин жеке пикиримче чет өлкөдө трудовой мигрант болуп иштеп жүргөн адамдар, буларды эки категорияга бөлсөк болот. Биринчиси ошол жакта мээнет менен тапкан акча каражатын туура эффективдүү колдонуп айыл жергесине, өзүнүн туулуп өскөн айылына инвестиция салып чакан бизнес ачкан адамдар да бар. Сөзүм кур болбос үчүн бир мисал айтып кетейин. Ош шаарынын Ош областына караштуу Ноокат районунда 42 жашта адам бар. Ал Москвада көп жыл иштеп жүрүп, соода тармакта иштеген, жакшы акча каражат таап, азыр өзүнүн айылына кайтып келип 3,5 гектар жерге тамчылатып суугаруу системасы менен анан атайын Турциядан полукарликовый көчөттөрдү алып келип туруп алма бак уюштурган дагы ошо чет жерде жүрүп тапкан акчасын айылга инвестиция кылып өзү дагы туруктуу киреше таап келечекте айылда жаштарга да жумуш орун түзгөнгө өбөлгө болгон. Ошол эле менен бир мен жогоруда айтып кеткендей иш мигранттардын экинчи категориясы бар. Алар дагы абдан мээнет менен акча табышат, бирок ал табылган акча натыйжалуу эмес багыттарга жумшалып кеткен учурлар да көп кездешет тилекке каршы. Мисалы алар азыр ар кандай иш чараларга, той топурларга, көпчүлүгү азыр ушул жер тилкелерге дагы жумшашып атат. Мен оюмча бул багытта аларга сапаттуу, өз учурунда жакшы бир багыт көрсөткөн кеңештер керекпи деген ойдомун.
Той топур деп айтып өтпөдүңүзбү? Мисалы көп ушул маселеде аябай сын пикирлер арбан болуп келет. Биз деле аймактарда көп кыдырып тартып жүрөбүз. Айрым учурда үй бүлөсү, балким тууганы же ата энеси баласынан Орусияда жүргөнбү, чет жерде жүргөн баласынан акча алып тойго, ширинеге бир күнүмдүк бир балким бир келечекке жумшалбай турган бир учурлар дагы байкалат да.
Абдан туура айтасыз. Андай акча каражаттарды сиз айткан багыттарга жумшаган учурлар аз эмес, абдан көп. Ошол акчалар жумшалгандан кийин ал акча каражатты капиталга айланбайт. Капитал деген өзүңүз билесиз, ул киреше алып келген багыт. Ал акчалар жок болуп кеткендиктен алар кайра дагы эмгектенүүгө, алдыга өнүкпөстөн ошо ордуна туруп эле калган маалымат абалда болот. Ошондуктан муну комплекстүү карап акырын акырындан биз буну жоюуга аракеттенишибиз керек.
Бул системабыш деп айткан турасыз э. Негизи бул темада кайра кайтып келебиз. Азаттыктын аймактагы кабарчылары жай тургундарга суроо салды эле. Тууганыңыз же балдарыңыз миграцияда жүргөн, жиберген акчаны кайда жумшайсыз деген. Эмесе ошол сурам жолун көрүп алалы, анан маекиси улантабыз.
Основной эмне мигранттардыкы өзүбүздүкүн мындай неме кылганда өзүбүздүн түшкөн каражатыбыз жанагы продуктыга, светке кетер эле жок болуп кетет. Тияктан келгендердикин квартира алмай, мал алмай, малды көбөйтмөй ошого жумшайбыз.
Жоро жолдоштордуку бар, алар акчасын эми үй тиричиликке жумшайт, көбүнчөсүчү болду көбүнчөсүн. А так эми уй курулушка да, эмерек алганларга да жумшайт.
Ну эми азыр бир эле мен эмес, көпчүлүк эле стройкага, талаан иштеткенге жумшайт болуш керек.
Мындай чогултуу сарам жолдойсуздарбы?
Ооба. Ал дагы мээнет кылып жүрөт да ошол жакта иштеп. Чогултабыз. Чогултуп эми өзү балдар өзү келгенче чогултабыз да, анан кийин бир мындай кыймылсыз мүлк же ушундай бир нерсе сатып алганга аракет кылып атабыз да.
Достор бар эми, достор көпчүлүгүн эле үй бүлөсүн багууга арткан ушу өзүнүн келечеги үчүн бир мал жандык бир нерсе алып эле чогултса керек. Мен болжолдоп айтып атам да.
Эми укайка болушпоо керек, үй бүлө орточту тамташ салынгонбой, өзү деле оозга чыгып калды, өзүнө чогултмай дегендей үйрөнө элек оозга чыгып калды балам. Бирок там деле бар, ошо тамды оңдош керек да. Анан кийин кызым бар, кызым азыр турмушка чыккан жатат, ошону оңдош керек. Антоина кетет дегенде
атасына апасына эмет жиберет, алар мал эме кылып өткөн, алышып өткөн, анан баласы келгенде ордуна эме алышат экен, үй. Ошондойлор бар экен да.
Тойдо.
Тойго
баратасыздар. Кошумча өрөсүздөр. Кошумча өрөбүз.
Алайын да эми просто. Ооба, биз үйлөнгөнгө эле акча чогуп атат да. Ошо Москвадан салган акчам ошо кетип атыр азыр.
Үйлөнгөнгө.
Ооба.
Россиядан тапкан акчаны үй ремонттодук. Магазин ачтык мурункучуна бизнеске. Келинчектер иштейт, кыздар иштейт. Ошол бала фирмада иштейт. Спринтер алган 11 000 долларга.
Биз ата энебизге жумшаганбыз.
Ата энеси эмне кылган?
Ал акчаны эми керегине жаратты да. Эми өтө деле көп жумшаган жокпуз. Азыраак бир болбогон акчаны эле жөнөткөнбүз.
Эми бул бөлүктө ушул чет өлкөдөн биздин мекендештер жиберген акчаны кантип туура пайдаланса болот деген суроого көбүрөөк токтолсок, мисалы азыр сиз дагы айтып өттүңүз, Максат мырза, мигранттардын айрымдарынын акчалары ушул балким айылды өнүктүрүүгө, кайсы бир деңгээлде инфраструктуралык маселелерди чечкенге, ошол эле билим мектепти салганга, бакча ачканга, ушундай сыяктуу бир пайдалуу биресе пайдалуу, биресе ушул өкмөт жасай турган иштерди мигранттар жасап жаткандай туюлат да.
Сөзүңүзгө аралжы, биз өзүбүз менен миграциядан келгенден кийин өзүбүздүн айылда жаштардын группасын түзүп, өзүбүз жаштардын өнүгүү планыны түзүп чыктык дагы ошону жергиликтүү бийликке сунуштап алар колдоп беришти. Биз эмне кылабыз деп жаштарга жергиликтүү бейөкмөт уюмдардан да окуулар өтүп атат. Жаштардын коомчулук аралаштыруу, алардын потенциалын жогорулатуу боюнча бизде жакшы окутуулар жүрдү, ага жаштар катышты. Мен өзүмдүн кесибим боюнча дагы жаштарды 2 айдын ичинде 45 окуучуну компьютерлик сабаттуулук боюнча окутуп, аларды кошумча кээ бирөө өздөрүнүн азыркы бүт эле электронный болуп кетпедиби, өзүнүн кесиби боюнча жумуштарды табы иштеп атат. Ушинтип жаштар өзү азыркы жаштар миграцияны биз жоклобойбуз, бирок алдын алсак болот. Ал кетип аткан жаштарды акчасын топтогондон кийин кандай жумшаш керек, эмнелерге жумшап кандай пайда келтирсек болот деп жаштар өздөрү деле кызыгып калды. Ушундай окутуулар азыркы күндө көйлөк болуп атат да. Бул жаштар үчүн чоң мүмкүнчүлүк. Жаштар издениш керек, аракет кылса биз Кыргызстанда туруп эле ар кандай жумуштарды иштер жасасак болот да.
Кумарбек, сиздердин айылыңыздарда кандай бир эмнелер бүткөн, кандай бир балким мигранттардын жардамы менен мындай чечилген?
Жаштардын өзүнүн интернет булактарына байланышып жаштар биригип бир команда түзгөнбүз. Ал команда менен биргеликте биз эми айылда билесиздер да, кол өнөрчүлүктү өнүктүрөлү деп айрыкча кыз келиндер миграцияны азайтуу максатында, бир эле кыз келиндерди миграцияга чыгарбаа алдын албастан биз жаш өсүп келаткан өспүрүмдөрдү дагы жакшы жакка багыттап тарбиялай алабыз да. Жүн түтүүчү аппарат алып ошонун негизинде азыр кол өнөрчүлүк баштадык. Мындайча айтканда кийизден биз ар кандай буюмдарды айымдарга керектелүүчү, үйгө керектелүүчү, ат жабдыктарына керектелүүчү буюмдарды жасап азыркы күндө чыгарып атабыз.
Мигранттардын жардамы менен ишке ашкан деген турам да, себеби мен билем пандемия шартында көп аймактарга ошол эле жанагыл дем алуучу аппараттарды ар кайсы облуста, ар кайсы өлкөлөрдө жашаган биздин мекендештерибиз жиберген. Же болбосо кайрымдуулук акцияларда дайыма Америкадан болобу, Орусиядан болобу, Түштүк Кореядан болобу, кыскасы көп ушундай учурларга дагы алардын катыштыгы бар дегендей да.
Мен дагы бир мисал келтирип кетсем, 33 жашта Ош облусуна караштуу Карасу районунда бир эже Москвада көп жыл иштеп, анан алар Булгарыдан сумка тиккен ошо тигүүчү цехте көп жыл иштеген. Анан өзү абдан аракетчил, мындай жаңы нерсени тез үйрөнгөн адам. Анан ал жерден жаңы техникалык нерселерди үйрөнүп, анан акча каражат топтоп, анан сиз айткандай ушул келип туруп биринчиден өзүнүн материалдык маселесин гана чечпестен, азыр өзүн айылына Карасор районуна келип өзүнчө машиналар сатып алып ушу киреш алып иштеп атат. Андан тышкары ошо жерде муктаж үй бүлөнүн жаш кыздарына үйрөтүп, ага кесип үйрөтүп, анан киреше тапканга жардам берген ушундай дагы учурлар бар.
Рахматилла, мисалы сиз өзүңүздүн мисалыңызда же сиз менен кошо иштеген бир журташтардын мисалын айтып берсеңиз да, адатта бир мигрант канча саат иштейт күнүнө, канча мээнет менен ушул акчаны табат, анан кээде ушундай учурлар болобу туугандарына бул жакта? Себеби мигранттын акчасын пайдаланууда мигрант өзү эле эмес, анын жакындары, үй бүлөсү да чечет эмеспи? Туура эмес пайдаланып кейген, капаланган учурлар э?
Туура туура айтасыз. Ал жакта негизинен миграцияда сааты өтө көп, чындыгында иштегенде 10 саат 12 саатка чейин жумуш күнү болот да. Кээ биринде демалыссыз иш болот. Себеби ал жака баргандан кийин сөзсүз иштеш керек да, акча табыш керек. Ошон үчүн кээ бирлери саатына карабай атпаган, көп акча табыш үчүн көп эмгектенет. Чындыгында андай мисалдар көп, акчаны бул жака салат, кээ бири туура эмес пайдалангандар да бар да. Ага бир мисал катары айта кетсек, жаш үй бүлө үйдүн чоң болот, эркек бала үйлөнгөн, жаңы бала болушкан, эмне кылыш керек, бөлүнүш керек да. Ал эми участок бар, үй жок. Эки жаш сүйлөшөт, ата энесине баласын ташап Россияга кетет, иштеп жүрөт. Кеткенде эми сүйлөшүп кеткен, биз акчаны салабыз, сиздер үйдү салып коесуздар, жардам бересиздер. Макул кетет, анан тиги акчаны салып аткан ата энеси кээ бирин туура эмес жакында пайдаланган дейт. Анан бир убакта ал жигит мурда да миграцияда жүрүп келген да, бир убакта ооруп калат. Анан келгенде келишке туура келет, келсе үй жок да, акча туура эмес жака куралып кеткен, үй бүтпөй калган. Бул жерде эмне болуп атат? Бир жаш жигит ден соолугун ажырып атат, ортодо үй жок, бир үй бүлөнүн тагдыры ортодо кыйын абалда туруп калды. Бул өкүнүчтүү нерсе. Ошон үчүн жаштарды кетип атканда, миграцияга кетип атканда дагы туура багыт бериш керек. Ал жакта иштегенден кийин тапкан каражатыңарды кандай жол менен силер келгенде иштетесиңер, кайра кандай жол менен өзүңөргө жекешкердикти баштап кетесиңер. Бул маселени биз кандай жол менен болсо да жаштарга түшүндүрүш керек. Биз ошонун үстүндө иштеп атабыз. Албетте токтотуш кыйын, бирок алдын алыш керек. Жаштар өздөрү деле түшүнүп калды бул нерсени. Ушул чоң муундар бизге ушуга шартта түзүп бериш керек да.
Жаштардан тышкары менин оюмча ушул улуумун менен дагы иштеткен жакшы. Анткени алар ошентип тарбиялайт да балдарын, туура
миндеттүүсүң, туура айтасыз,
мен сөзүмөн чыкпашым керек деп. Анан
туура айтасыз,
мага бербегенди кимге бересиң деп.
Ата энесинин көңүлүн ала албай эле баягы.
Туура айтасыз. Ушуга биз ушул чоң муундарга айткан менен жетиш кыйыныраак экен да, биз өзүбүзчө спектакль коюп бердик да, чогултуп айыл жергесиндегилерди, улуумандар чакырып, жаштар өзүбүзчө уюшкан жаштар спектакль кылып, баягы миграциянын канчалык деңгээлде иштөө, акча табыш кыйын экенин көрсөтүп бергенден кийин чындыгында улуумандар кээ бирлер бизге ыйлап жиберди да, канча анан көп ошол жерден кийин биз туура эмес кылып жүргөн экенбиз деп моюндарына алып, башка жолго түшөт экенбиз деген өздөрүнүн көз караштарынын чындыгын айтты.
Көбүнчөсү көрбөйт да мисалы балдар ал жакта кандай шартта жашап жүрөт,
кантип кыйналып ата энеси кыжалат болуш
ата энесине айтып бербейт да алар.
Айтпайт да, албетте антип айтса ата эне да кыжалат болот да, ким айтат мен мынтип кыйналтам. Керек эми чынында сүрөттөрдү жакшы жерде түшкөн сүрөттөрдү жүктөп коесуң,
инстаграмын карап эле
батирде
мен жалгыз жашайм деп э, мисалы лайк басып комментарий жазып коет, мына жакшы тамак жеп жүрөм деп коет.
Эч ким көшөгөнүн артында көрсөтпөйт да чындыгында. Анан ушуну биз жеткирип бериш үчүн уундарга ушул нерсени көрсөткөндөн албетте аябай ыраазы болуп, өздөрүнчө кубанып калышты, чындыгында ыраазы болушту да. Бул жаштар үчүн чоң муундарга жеткиликтүү болду деп айтсак болот да.
Спектакльди каяктан онлайн бир жака чыгарбайсыңарбы? Биз да бөлүшүп коелу деп коеюн.
Албетте.
Чындыгында эле бул абдан орчундуу маселе. Ушул маселени бир чечүү же жумшартуу багытында пандемия учурунда билесиздер, 3 ай бою ушул биз айылдагы 377 улан кыздарды ишкердик боюнча онлайн окуттук. Ал жерде ишкердиктин эң маанилүү багыттары боюнча бекер окутулду, анан онлайн окутулду 3 область боюнча. Анан алардын азыр 97 өздөрү чакан ишкердик ачып, азыр өздөрү үй бүлөсүн багышып атат, жакшы иштегендери 1-2 жумушчу орун түздү. Ошондуктан азыркы айтылган ой абдан маанилүү. Пандемия учурунда биз дагы убакытты теке кетирбейли деп ушундай иш чара жасады элек. Ишкердик жаштар тараптан абдан жакшы кабыл алынат экен. Ишкердикке иштеп акча каражат табам деген азыркы айыл жергесинде жаштардын саны өсүүдө.
Себеби ушул кезде пандемияда биз билбедикпи өз тажрыйбабызда. Эгер 100 000 деген биздин мигранттар Кыргызстанга кайтып келе турган болсо, алар эмне менен алек болот? Жумушсуздук армиясы дагы мындан дагы арбыт саны көбөйөт деп өзү көзүбүз менен.
Жана бир мигрант мисалы бир эле иштебей калса, ушу пандемияда деле абдан көп.
Канча адамды
миң деген бул жакта үй бүлөлөр ачка калып калып атышат да, бир адам иштебей калса, бир чоң үй бүлө кирешесиз ачка калып калып атат да.
Ошондуктан биз эки багытта иш алып барууну туура көрөм. Биринчиси азыр эмгек рыногуна керектүү болгон, востребованный болгон кесиптерге керектүү болгон навыктарды окутуп, жаштарды даярдап туруп, экинчиси болсо ишкердикке чыгы бар, ошо бизнесмен алектенем деген балдарды окутуп, аларды даярдап, такшалмадан өткөрүп туруп, анан ошол аларга жабдууларды берип туруп, өздөрүнө үй бүлөсүнө киреше тапканга жана айылдагы жаштарга жумуш орун түзгөнгө ушундай эки багытта иш болуп жатат.
Биз азыр миграция десе көбүнесе баягы каражат эми арине бирден бир ушул миграция негизги себеби каражат экенин баса белгилеп айтып өттүк. Ушинтсе дагы бул тажрыйба, чет жерде көрүү, балким билим, мисалы Рахматилла, сиз ушул миграциядан биздин жарандар эмнелерди алса болот, кантип аны балким пайдалуу бир пайдалуу кылып өзүнө үчүн дагы ошол эле өзүн өнүктүрүүгө, башка бир мүмкүнчүлүктөрдү, бизнестин жаңы бир түрлөрүн үйрөнгөнгө жумшаса болобу ошол убактысын?
Туура айтасыз, көпчүлүк эркек балдар эле айтайын, ал жакта баягы ремонт кылуу иштеринде иштешкен, келип бул жакта дагы ал жакта үйрөнүп, бул жага келип ошол кесип боюнча деле иштеп акча таап аткандар бар да. Ошо кээ бири анан топтогон акчасын келип ошо Максат мырза айтып аткандай ар кандай кесиптерди окутуп атат э, акысыз кээбирлерчи ошол кесиптерди окуп эле өзүнүн жеке ишкерлигин баштап кетсе болот да.
Ошол эле кезде мен билем, бул жакта такыр эзи эле тамак жасабаган биздин айрым жигиттерибиз жапон ашканасында аябай чоң бир аш постчу катары дагы
сушинин түрлөрүн үйрөнүп жаткан суши эмелер кафелерде ачып атышат.
Чет өлкөдө ошондой кухняларда иштеп, туура айтасыздар, бул жага келип өздөрү ошондой кухняларды ачып жеке ишкерлик баштап кеткен жаштар да өтө көп. Бул албетте ал жакта үйрөнгөн иштеп и ошол кесипти да өздөштүрүп келип атат да.
Тышкы өлкөлөрдүн ичинен Түштүк Кореяда дагы ушу кыргыз улан кыздар иш мигрант болуп ошол жакта жүрүшөт. Мисалы мен өзүм жеке бирөөсүн тааныйм, Ош областына караштуу Карасуу районунун Озгур айылынын тургуну. Түштүк Кореяда көп жыл эмгектенген, ошол жактан тапкан кирешесин максаттуу жумшап, азыр Ош шаарында өзүнүн тигүү цехин ачкан. Анан ошо тигүү цехи менен өзүнүн үй бүлөсүн гана бакпастан ошо жергиликтүү жаштарга да жумуш орун түзүп азыр киреше табып атат. Анан мен оюмча бул миграциянын дагы кыйынчылыгы менен бирге эле жакшы жагы да бар деп ойлойм. Анткени ошол Түштүк Кореядан жакшы технологияны, жакшы ыкмаларды, жакшы тажрыйбаларды үйрөнүп, акча каражатты туура пайдаланууну үйрөнүп, ошол ыкманы азыр Кыргызстанда ошо Ош шаарында колдонуп, азыр мындай кирешелүү чакан бизнести жетектеп жатат. Мындай учурлар да жок эмес.
Биз жана буга дейин да сүйлөшүп өтпөдүкпү ушул жакындарынын дагы мамилеси деп, Алия, сиз да сөз кылдыңыз. Менде мындай суроо жаралып атат. Кумарбек, канткенде ушул бул мигранттын өзү эле эмес, анын үй бүлөсү менен дагы иштесе болот? Себеби мен буга дейин да ушул биздин Орусиядагы дайынсыз жоголгон мигранттар жөнүндө материал даярдаганымда алардын саны жыл сайын бир 6-7 же айрым учурда андан да көп болушу мүмкүн. Биз эле диаспора өкүлдөрү айтып калышат, кээде ал мигрантты табабыз, тапсак ал жоголгон деле эмес, негизи болгон үй бүлөнүн жанагы талаптарынан улам чалып акча сураган, бир байланышты үзөйүн деп эле ушинтип жок болуп кеткен. Ушундай дагы учурлар бар экен да. Демек алардын үй бүлөсү менен кантип иштөөгө мүмкүн?
Сөзсүз түрдө түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек.
Кантип
жергиликтүү эл, жергиликтүү элге эми ким жеткизет? Интернет булактарынан ушундай передачаларды кылып, жана ошондой эле Рахматылла айтып кетти го, биз форум театр өткөзүп ошол миграцияда мигранттардын кыйналган учурун, ал жакта жүргөн ата энесинин бул жакта балдары кандай кыйналат, мектепте кандай кысымдар жасалат, же болбосо баягы көбүнчө тага тарапка ташталып кетилет балдар. Ошол учурда ал балдардын психологиясы кантип өсүп, кантип ой жүгүртүп, алар келечекте мен жакшы иштейин, мен жакшы окушум керек деген ой жок, мен дагы батыраак чоңойсом
апамдардын жанына барсам деген алар ичиндеги сезим менен чоңойшат. Же болбосо мен чоңойсом мындай жашабайм, же болбосо балдарымды таштабайм, же болбосо кандай десем, көпчүлүк учурда мектепти таштай берип, же болбосо ал адамдын өсүүсүнө чоң зыян келтирип атат. Ошол нерселердин баардыгын биз Форум театрда көрсөтүп бере алдык жана ошондой эле жергиликтүү элге ошол нерсе менен түшүндүрүп бере алдык да.
Ошол эле кезде мисалы балким бул кайсы бир учурда миграция деле утурумдук нерсе, убактылуу нерсе, менин мигрант балам өмүр бою ал жакта иштебеши мүмкүн же өмүр бою ушундай акча салбаш керек деп өзү дагы бул жактан аракет кылганга
андай ата энелер
бар.
Бар, албетте
бар. Бар деп айтып коелучу.
Бардыгы эле кечиш келетиги талап кылып эле акчасын
алып. Жаман болсун деп жөнөтпөйт да эч убакта. Балам өссүн, өнүксүн, эл катары жашайлы деген ата энелер абдан көп. Сарамжалдоо пайдаланып, баласы жөнөткөн акчаны өзүнүн балдарынын билимдерине же болбосо ошолордун баласынын ал жактан келгенден кийин рахмат эле айткандай мага үй кана же болбосо ден соолуктан айрылып келгенден кийин бул жакта шарт да жок кыйналбасын деп көпчүлүк ата энелер шарт да түзүп беришет. Жада калса өздөрүнүн жанынан кошуп же болбосо ага бир бизнес кылып же болбосо ошол бизнесин өнүктүрүү максатында эми айыл жергесинде көпчүлүк мал алып ошол малын көбөйтүп келгенде ушул нерсени пайдаланып улантып кетсин же болбосо өзүнүн келгенде ача турган чакан бизнесине колдонсун деген ата энелер деле жок эмес, албетте бар. Көпчүлүк учурда ошентип балдарына жардам беришет,
тескерисинче акчасын көбөйтөбү э кайра
көбөйтүп тескерисинче ошол мигранттардын кандайдыр деңгээлде мотивация мындай иштегенин жыйынтыгы чыгат деп айтмакчымын да.
Азыр үйгө кайтып келгенге дагы мында абдан чоң
азыр маалыматтарды таратуу оңой да, себеби айылдагы жашоочулардын өзүнүн айымдардын өзүнүн ватсап группасы бар, эркектердин өзүнүн группасы, жаштардын өзүнүн группасы,
ширине футбол,
ошол группаларга эле ссылкалар жөнөтүп кыскача роликтерди жасап ушул боюнча кандай кылыш керек жеткириш бат эле оңой эле да, мунун жолун кылса болот да. Биз айылда ушул боюнча да иш алып барганга аракет кылабыз.
Менин оюмча мындай ийгиликтүү учурларды, орусча айтканда успешный кейстерди тандап
позитивдүү.
Менин оюмча ошо эмгек мигранттарын өздөрүн эмес алардын үй бүлөсү ата энеси менен дагы аларга түшүнүктүү ошолордун форматына туура келгендей успешный кейстерди жазап анан ошолорду акырын ошолорду баардыгына таратыш керек. Анан бара бара алардын дагы ой пикири өзгөрөт деген үмүттөмүн.
Бирок бир чети ойлонуп таң каласың да, биз кыргыздар мындай той топурга кошумчага дегенде дайым акча табабыз да. Анан балдарыбызды бир жакшы курска окутуп ошол эле программирование, баягы сиз айткан эле дизайн графикалык толтура мындай бир кесиптерди деле мындай курстарга берип берип онлайн деле окутса болот да ошол эле акчагачы. Мисалы ошол жагына келгенде эле мындай бизде акча жок болуп калат, балдарыма мындай жетпейт атат окуусуна эптеп эле ушул мамлекеттик мектепте окутуп бүтсө эле анан эптеп бутуна туруп кетсе эле жолун таап кетсе эле деп эле мындай бир өз алдынча эле чоңоюп алат дегендей бир мамиле болот да. Анан кошумчага акча алып барыш керек, тойго алып барыш керек, той өткөрүш керек дегенде $10,000 $15,000 деле таап кетишет э. Анан кредитке алып деле той өткөрөт байлык. Эмне үчүн ошол эле кредитти алып мисалы балдардын билимине инвестиция жасабайбыз э? Баягы чет өлкөдө кор болбой, мисалы чет жакка чыкса дагы жакшы шартта, коопсуз шарттарда жакшы жерде иштеген
менен иштешет.
Ошол жерге барып деле жакшы бир шартта иштеп ошол эле кредитти бат эле төгүп коймок мисалычы, тойдун кредитин төккөндөн көрө дейм да. Анан өмүр бою алдында киреш алып келе турган инвестиция да мисалы.
Андайдар деле абдан көп. Азыркы учурда биз мамлекеттик экзаменге даярданышпадыбы балдарчы, ОРТ'га. Анан ошол учурда деле көпчүлүк ата энелер балдарына эми сиз айткандай акча каражатын таап окутушту, бирок ошону көпчүлүк балдар кандай десем жакшы балдарды алып ошол нерсени ата энесинин үмүтүн актады. Азыркы учурда биздин учурда антип окутпайт эле да, даярдабайт болчу. Азыркы учурда курстарга берип ата энелер кандай десем балдарына азыр жакшы эле шарттар түзүлүп атат.
Көпчүлүк ата энелер өздөрүн башына өткөргөн үчүн балдарыны кээ бирөө жеке менчик мектептерге берип ушу билим жогорулатуу үчүн ушундай шарттар да түзүп берип атат да. Сөзсүз жаштардын өзүнүн түшүнүгү чындыгында өзгөрдү азыркы күндөчү.
Сиз өзүңүз эле чечим чыгаргансызбы мен кетем Кыргызстанга деп?
Кыргызстанга
биз канча кантип 3 жылдан кийин кайтып келдиңиз?
Ооба, биз канча чыкпай эле биздин мекендештер жөнүндө тартып ар бириндин изги тилеги ушул мекенге кайтып келүү, бирок шарт, мүмкүнчүлүктөр
албетте баягы Кумар айтып кеткендей бул жүрүсөң жүрүп убакыт өтөрөт ал жактачы, бул жакта балдар чоңоюп атат да. Балдар чоңоюп бул айткандай ата энелерим бар башка да. Ошону ойлоп туруп, биринчи орунда акча эмес, бул үй бүлө албетте. Ошон үчүн бул жага келип, балдарды өзүбүз чоңойтойлук деген ой келди. Анан жумушту албетте издендик, тапса болот да. Бул нерсе Кыргызстанда мүмкүнчүлүк бар.
Болгон жок сиз келгениңизге?
Жок, мен аяк кайра менен сүйүнүп атам, себеби мен өзүмдүн жеке ишкерим баштап кеттим да. Анан жумуш орундагы буйурса түзөм деп
айтам. Ошо соц тармактарды да туура пайдаланып, пайдасын чыгып, маалымат
издениш керек, ооба. Бирок билбегендерге ошол жол көрсөтүш керек да. Ар бир жакшы нерсени айтсаң жакшы болот да.
Ушу менен берүүбүз анда соңуна келип чыкты. Бул жака келип, алыс жактан келип, биздин студиябызга конок болуп, маек куруп бергениңиздер үчүн ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ободо Азаттыктын эжесиндер берүүсү болду. Берүүнү кесиптешим Айгерим Акылбекова жана мен Алия Суранова болуп алып бардык. Сиздер менен эмки берүүдө жолукканча коштошобуз.